Ayniqsa keyingi paytlarda O'zbekistonda bitta tendensiya bor. Bo'layapti, mening fikrimcha. Bu tendensiya hamma narsa, butun qilingan va qilinayotgan hamma ishlar faqat ikkita odamga olib bog'lanadi. Karimov va Karimovga. Xuddi O'zbekistonda boshqa shaxs yo'q. Shunday deb ko'rilyapti-da. Ana shu nuqtai nazardan qilinyapti bu masalan. Beshoy bo'lmasa, u Hamroyevlarning ishlab dong turayotgan paytlarida Karimov degan vaqt yo'q edi. Karimov degan vaqt hech kim bilmas edi. U odamlar dong taratib, mana shu odam shu Jizzax, Sirdaryo cho'llarini o'zlashtirib shunday ishlar qilgan paytda u odamlarning o'zi umuman yo'q edi. Lekin mana shu zamon shunaqa bo'lib qoldi endi hozir. Hozir hamma narsa ikkita odamga bog'lanishi kerak. Karimov va Karimovga. Bu albatta xato. Vaqti keladi tarixda. Bularning hammasi joyiga tushadi, Xudo xolasa.